et bah la société alternative fondée dans cette matinée quand on parle de lasso il sera tenu na unzi ngoti dengo gabasusi unzi biri yawe na yati koro chibi Afrika ndali ti sorongo fini mamanjia so angbala kuti tambula akibandi gigi na lai ngaso na koro chibi Afrika afina pia loso hunda niti tena wabi Afrika goso gingo bia keda adiazwa matere na ndoni kopepe ambina yeda ambina kena kurugo so akena teneti senda lezo wala demokrasi so angbala kuti gwe teneti amara use teneti sungo mabuko na gweti mbeti so agbe nyegbe apetu suni okoro pepe teneti so si alingu iti tene alegbia molingu iti gofani mingi so azini na yani nga tele mingi mingi so azwa kena nguo ku chilengo kubia guna ngu mbrambra so ambina yeda ambina kena kurugo aiso kolasi tisa titene inga tene nandoni manga chisosi dengo gaba unzi ya we ngurubia bachulwa tena ki iso si alingu iti gana maingoti kodro iyo tona azwa hida na pekuni panga chiswa sara fini mamanjia ndalti fini kodro ndalti fini bangondo tika makite ya kembeni ngobo so biati kodro wagi titene angbala kuru nandoti mbata kuna po na tisara giye so betulwa ye nandoti kodro ni itisa hawa bi Afrika titene inga tene nandoni si ikuti bata wana hunda ngondo wake tiso nyela si ya kina pekoti fini mamanjia so si ya kiti bagi giso nyela si ngurubia iti tene asara ni iyo so mangati yengasi kama kita gedoti lo sese titene yene bagi giya peso mangati yengasi ngurubia tene tona ye dana pekoni fadia gesara si kodro na mai iyo aguna dawaso aketa tene wala tenti wataka kina kbeni ala so si ya kenso ala kina bibetela ala so nga kwa ye daso ala kina bibetela itisa pakara Eric Sorongope ibarala na tere timeza gen
bara mingi
ala ike wabia Afrika nkosho belegbia na koro tibia Afrika ti ekonomi na tango chilengo bia ti wakwa Ange Felix Patase ngala kenduru tona se wati bia ti koro tinde beso fosin rakan to dira pakara Paul Christian Beninga ala ke wayanga ti bumbi ti société civile GTC ala ke kota wa fangombe ti na lege ti poroso na koro tibia Afrika ibarala
bara mingi mi baranga wa mango radio ndeke luka kwe
ko je ne kwe izianga ti patara fafadeso
ale ke mapatara kwa singa ti poroso na ndoda fonono ndeke luka
pakara sorongo pe ala yeda laso titene la ga ngbene ye ngu mingi ala dusina ti kompatara ti ape nga ke kojo titene la ga pika patara na yi na ndoti meza sola ala yeda ti sara tene na ndoti fini mamanji aso ti bagigi na ala yenga da tene la pika patara na pakara Paul Christian Beninga na ndoti afina tene so asigi so ake tonye
singila mingi aninga mingi mbi sigi ape parce zwa iri mbi ape so
ndira la mingi na mbi ntan la tene ala na ngu ya pe
bon enfin bref bet mbe kanangia so yi timbi tere na molenge timbi parce excusez mbi Beninga Binga tens mba teneso. Titene y pika patara so la so nan doti finin diaso. Maman diaso. Maman diaso a fani vraiment que kodro tiye agati akir na mamboko tiye fadeso. Teneso mbi tena mounjou franje si tango neke da peso la. Kodro tiye akir na mamboko tiye fadeso na maman diaso. Maman diaso a sungba ngbe la kontra so y pase kozo na ngbe la kodro so a komanda yiso.
Franzi.
Franzi. So a komanda yiso. Maman diaso a fatenti money mosorti so
nila
mosorti maman diaso agana fini mingi mingi so a fake centrafricain aga vraiment centrafricain kodroti lo la le ko boni fariso sina eti maman diaso a fatenti tamblangoti iso eti gbia kilingo gbia na tangata ke ketan jeni jeni so mi so a dabetu mingi so amuni ngangu biani amun ngangu na kodroti so maman diaso
dit le kimbani la pakara Paul Christian Beningana le geti bumbi tsala so ke GTC ala hunda na gbati koroti tene lo kai ngobo tsango na sese fini maman diaso mangati agereni na iso la bana yani so anzere bitala pe
singila Armando tatene biani miten fadenga ti muzu poto mitene tongana maman dia mutizana sese si a bagigia weto so ikla maman dia ti 30 mars 2016 so ndia kwe atake maman dia atake amenan dia so ki na gbeti maman dia mon limbiti gbion yani senge mon limbiti gbion yani a mon limbi o siti tene mon zameni fini na sese c'est ton monza fini na sese awe le miro ngbeneni so mais titimbi mitene tongana moichi zandia na sese ndia wane afa akude alegewa si mon limbiti mu tizana ndia na sese mawana kiti so na zango yusa yena tene projeti maman dia so na sese so si ayunda na wabe Afrika to ala gwa soroni ala gwa kienna kurugo wala la yegbeni so a respecter ison diafani pepe kozoni idabecha wabe Afrika ke nambeni ngui biati kodro azameni kundu na sese titene agilegi agbuli se azameni fini maman dia na sese ku constitutionnel angba tene kundu so aiki na legeni pepe lo kai kwachala so lo kai kwachala we na janvier 2023 Benindia sigi so si a fali geso si mazumo peti za referendum na sisi. Si mte tonga nandia so a sigia we. A wabadelezo a vote ni si biyachi kwa dra suma boko chulo landonia we. Buyachi kwa dra eke na ngangu. Fadechi zame ni fini kundu na sisi. So si a zwa inga ni polele. Fadeyanga chi muzu poto pakarasongo peati unda mbea tene na kwa dra wa. Beke siti a kwa dra chi muzu pepe. Memugi tapande na Tunisi. So si lo echi za fini mamanja na sisi awe biyachi kwa dra ni a sara tene na a amulenge chi sisi chi Tunisi. E lo tene ni mu. Ni confier responsabilité zo na pakaratonga so na fade lo ze équipe tu la c'est le proposer nani beni mamanja titi inga litchi la ni pepe izingo gitonga so na beni ndapereria watene a ba azama mamanja na c'est ça ou seni so si a respecter ndia pa ke tiso ndia ti 13 janvier na tene tonga na biati kodro a ti suma boko tilo na gbeti mbela so si lo tisa wa be afrika ti tena la gwe na sorongo yingo dawala kengo tene ti mamanja so alimbi mamanja ni projet ni so loza na pekoti mbela so lo suma boko ti lo daso c'est amulege na wa be afrika ti tene ala yinga tene so ayeke passé mawana ke ti so ala kira ala induire biati kodona erreur le suma boko lo lagbeti mbela so lo tokagini tonga so e mabala so ndia so ti undila ni otana ke ti so na bangondo ti bi tonga na moiti za mamanja so ki amena kotandia aki mamacha mamandia la so mi te fadenga di muzu poto mi take norme de norme mamacha mamandia za si atendi wusu wusu wangu ni pepe yesu si mi te nga pozo mi tene consensus tonga na fade biati kodro afa bangondo tulo na wabe afrika lo tisa ita su lo tupo roso lo tisa la sa ta force de vie de la nation ala pika patara me mawana ke tiso mamandia so moba zangolo la sisi agana wusu wusu mingi meto so fade mi te nga ti muzu poto ata so si processus si zangolo na sisi a irregularité wala a pale akina tereni lo mamanja ni kwe akpale akila yani mingi e akpale ni sola ya limbi tenten nando
wala pakara sorongo pena yenge chako deni lani ala yinga so atene mingi ya londo titene a gana kengoni na ambininga kiyeda tona chiso si pakara pro kresan beninga tene so mango tera ki nandoni ape manga chine gia lekere gereni nazo so mpukono lo titene azwa matere nandoni njoni kwa si ya lingwe tu gulani na peple manga chiso mango tera ki dapeso na gana akpale ape
aramondo mwala motene mango tera ki dapeso mamanji ya so na lati dialogue sou soit passé sou amolengiti kodro sou alutu nandengi nandenge eti korti aga sou atene il faut que échanger maman Diani si lani atene beninga secrétaire général et rapporteur général lani atene hein kundu sou ya goti tene itetenti maman Diasso a du dande de na pekoni azuti kodro na tingonda akmeti tene ala sou aga si la dialogue sou akmo tetenti maman Dia changer maman Dia vous savez être na pousse là na ngijasia la tetene so non il changer maman dia igu na so tonga so si biati kodra mangbeta hein kamu ngit kodra ye da titne changer maman dia so il faut que izambini kundu na si titne a pika patra na ndoni melani aunda amu ngit kodra oko oko tigana ti kundu sa pe voilà biku venin binga timbi ape ala ganati kundu ti sarongo kwa so na ti kwati maman dia ou kwati ndia zukwe yanga gi okosi asigi na mbeti ni pepe ambina pitene yeti ni ape yeti ni ape me majorite azusu alaka mingi mingi sitonate njani akenjoni ala swala ke pekoniso njia swala ke njoni yaka fana gbiati koroti tene igunani na referendum aka tonga sola si aka sara iti mamanji atiti na zana sese mebi batimbi mini komplikasyon ene da pepe a kuta azu ti sarongo tenti droaso a tenta la so kete ton so virgule ton so wey a kan ganguti tene irrespecte a keke ta virgule sa manke me maman Diani lo veni lo kuna legeni gwengono lo nang referendum a kana legeni
pakara pokre sa beninga ala kire tene nando ti so lani a ti sa ala lake kota wakwa su ti dialogue republicain so tene na londo kalani a gana kpale
tene so gana kpale pepe lani so zoso aga tene tene so na tanti pikango patara so na dialogue republicain so a invité même le dialogue republicain ape loiki tonga na mbeni zo ti kiri kiri si a gana ti mini bumbi so si a ti sa lo da pepe e lo galo tene tene so me iki a zoso si iye wusu wusa pe et mutene ti lo ni sintena tene a kina compétence ape fada la bana assemblée parce que na ti terme ti référence teneti révision du conscient d'ape biki ti tene na pakara sorongopi teneti ma ke teneti gbiyongo ya ti mamanja wa ti zango fini ndiala ke problème ni pepe mi tene fade gim tene ndia kwe alimbi gbiyoni ndia kwe a petit zan na sese mais tongane iza ye ti zan na sese alimbi ine wala irrespecté a processus soit dans la cesse le temps fadanga mus pour tenir soit que juridisme à que juridisme pépé tentiso il peut tu construire république na yati anarchie pépé il peut tu construire république na yati désordre pépé et a zo soit que na terti biati kodo kusa la tala ti tenir à la fana biati kodo légueso le limite tenir le sa kusa la légueso ndia a fani bi tenir fadé gimbi ti reprendre après bi tenir fadé gimbi tenir ton na loi ti 13 janvier à sigawe bini ya kwa ngwanji biati kodo tenir le za comité ni na cesse pépé yiso. Par exemple, Mikien, Mikasa, Nakurugo, Asosi, Azamini Komiti, Asa Akwatongana, Zotinzi, Asa Akwatongana, Asa Iti, Tongana, Asa Iti, Mini Mini, alors que Ndiakan a fadele gina la pepe. Et Sarango Mamandia, l'eau, Kekbene Bia, le ke Kota, Zosa Sara Poroso Mingi, le Inga Tenezo, bien, Zango Mamandia, Kekete Pepe, Ake, Zoko Sali Mitene, Asa Mamandia Pepe, Membi Tene Fade Mitene. A limi fade, tenti zango mamanja so, agana usu usu pepe. Tenti zango mamanja so, agana kbali pepe. Tenti zango mamanja so, agana kangbi pepe. Et mbi pense que, biati kodo pe fade ti sarani. Ti wara resultani, ma wana ke ti so, wafana lo lmede lege wala louani, lo mumbe ni lege so si, asara si, mabala so tenti mamanja so, agana kbali. Na kodro wa, Armando. A tene fadege e mi grisati tene yangati mouzou poto. A tene fadege e mingi yamena argument tene, pour la première fois, na be Afrika awa be Afrika la si asuma bokocha agbeti mamanja bi pense que teneso akita tene ko pepe tenenti so a témoin vivant kida bi commencer na pakara so ngope bi teneso ti pika sa kona litu le pepe wala ti flatte le pepe na tanti biati patase aza fini mamanja na sese lo yingambaina na tanti biati patase na 2016 lo yingambaini comité so si asuma bokodo la agbeti mamanja so majorité ti membre ni alangba na fini kwa kamata la pepe et ala sara témoignage
lasso la sama panza
lasso atene teneti zango mamanja so awa be afrika la sara mais ko jo mangolo mi sara mbeni kete mbai ko jo mangolo mi malanduti ndeke luka na mbeni interview mi tene tiens ce monsieur est lukan le tentene nanduti parti politique sur le souci lozini le tene texte na patonga na texte ti mc ko jo mangolo na radio mi balo la ko pepe mais Lokezo ti nga ngombeti luwani mbeti mamanja so asigila niso est-ce que adoti sa fa de fierté ti awabe afrika cause mamanja so asigi momu ne serait-ce que atenetia futur ke na yani est-ce que sa ra fierté ti awabe afrika est-ce que sa ra fierté ti biati kodroso monten fa de montenel lo ke nduruna lo ke itachi no mitenten ti itap mamiten so lo ke nduruna lo so est-ce que sa ra fierté ti lo so lo ko wa fa ngombeti na senda gigi ay lo ke professeur est-ce que sa ra fierté ti lo tenen azo mumbeti so amunalo et puis le go le présenter na devant la communauté nationale la communauté internationale ton aneti sarayi iwani alimbi appliquer terati si sa baban
oui pas que la seule ngope
mais bitene ngia ka sarbi mingio maman diaso anene akoli a juriste akanati kundu so sarania donc ala so inga tala mbeti ape
bitene to sape biminga so sarania ape ala la
ala so sar so inga mbeti ape a sociologue, a philosophe, a professeur ti droit, so kweso ale inga yape.
Biminga so sarani ape, ale inga so sarani, ibati igi resultania.
Donc, maman di aso, akatu le yape kwa?
Biten
to sape. Non, bieda bien Armando, ti tena yi kritike. Me ti tena kwa so ambati mwa sar mo tena, akas bumbu seye.
Biten to
sape. Paske zo kwe, akana terni ape so, akale geni ape.
Nani
pakando precision mbitene akembumbuseye pepe yiso kwezo asara akeyiti ndara mozo sisi mongisa ku sala tindara mo limbiti gundani me akanga legi la moti tene mo kasaiso a manki na yani mbikasaiso a manki la yani me mbitene akembumbuseye pepe
pendre mingi mais sou quoi que l'opinion tu l'as
mais yé d'accueil aya manki la yani ma
on ngetu beninga mo kono opinion ti mo yiso sobet mo ngi mo yiti tene l'aniso peut-être inga pe mo dinati kundu nusu minga timbe
ah, ah.
Mo petit kana porte mo senge
non mi petit tena
l'aniso bon mais ambeni a ken titi na linati kundu ni ti sango ko ni
est-ce que za kundu ni na legeni pour les lettres de
social za na legeni
non
mais
dès que ala gona ni ala gona
mais ti sak ngangu ba a ke maman diaso est-ce que le Johnny ou bien que Johnny a paix
mais nani la pour que sente bringata na ni la ni a paix ay ya ni a tia mingi mais ko Johnny ko ala lani ala ke tona kota wayenda ti dingo gaba ti ngbene bia wa kwa Ange Félix Patassé atango ni so teneti mara usse ala nga ko ala dimbiti ala sorongo pela kuna dawati mbanga ti tena ziambe na zuti tena kwa de gaba pepe azumna te tona irtala na ngoi so lani ka mingi laso a ke fini ya pe me inyela si zo so ki na marou c'est un oleg bia limbiti gana pale na ati kolo bi afrika
baba zo so lo kuna marou c'est so datu la ko usse datu la kouse. E akankangu ti tene, mo batada, li ti mo kanet datonso, mo bataso e pou ti batati gigi encore kaso. Ou bien mo batemini so ka mo bataso gi. Bi tene, azo soa kena mara ou se soa ka achoni zo pepe. Meti de gabate gagbuya ti kodro, ba bati mi fo ke mara ti mo gi anko. Soa yinga tene, gi kodro ti mo anko. Mon kati tene, warambini mara ti giso, mo gwena beti azo nika, beti le mer nika mo kotenye. Mo tene, mo debatere ti mo ti tene, kodro so mo du di fidèle nani. Par exemple, bite ga France, bite fidèle na France. Mais, mo du di aussi fidèle na Centrafrique. Mais là, so ton ambinye, ti France so anzerna beti Centrafrique ape. Ou bien ti Centrafrique anzerna beti France ape. Mo ko zali ti mon endoa.
Mais le kojo niko
mo kata wabia Afrika soa du kodro so mo la, mo ko gwea ti kodro so mo. Est-ce que mo ko mo poko ti kodro ti mo so, so a du mon amarni so, ou bien mo ko mo ti kodro ti France. Bite na, je crois qu'on est choni be ape. Mais qui simple fait il tenait moi à Marou c'est ça un betty moi capica
beni ya que d'associer
en betty moi capica berme zambiza qui était d'ici
ala gulani qui
était à qui tenait mo dega pepe mais mo zibine marania comme ziti France nous mo ziti Amérique nous mo angbagi marati Centrafrique mo dega banania
ni la mbini unda que tu so na yati iso kwasi a unda tenait ala soki na mara ou selling biti gag mbini bia wana mbina kwa mbina dosara mais déjà mo souci mo sara kwa timu ganguna biati koroti gonania so ala ton na soa ling biti gandurunga na tertik bia so mangati yen Atene kiti kotani sola simoni misala kona njona pe. Nangacha mina kbene kbenga kwa kegona irti kodro wande, kegona irti kodro na kodro wande, tisara tene, tisara mbena ye, tisuma buko na kbecha mbena mbeti. So, akanga ligi na zunia pe, tite loye kodro tlo.
Gbea ti kodro, loko loso, loko nando ti kodro. Losi loko kodro ni, na gigika loko kodro ni. Ministra ke represente gbea ti kodro. Lo tete na irti kodro, mangati gbea ti kodro. Moba aswa nga gumingi. Donc, gbea ti kodro, il faut que le Guinée mara oko ou c'est peu
ando titene mara ou c'est so en bas de sa tenen ando nango iso pa karapo kesa beniga
amando mitene fade tongana moyi sa ra iso tene réforme il faut mo courage sa ngo réforme ni et mo tondana wa mo gulani jusqu'à la fin ni tene ti mara ou c'est mara oko so akimbeni tene so si il mi fade ti ten ando ni pepe tongana fade azu so si asuma boko tala voilà la sou projet ti mamanja so ala duti fa déclare teneti so mbela so atente nandoti nationalité wala ndia so atente nandoti nationalité la 1961 atene alimbi wabe afrika aduji gina mara ako mbitene gemi tene mbike soutenir ni wala mbikeni pepe tongana ti sa constitution we il faut la souci a sa fini constitution la tene est-ce que ala mugi teneti mbela so la ti sa na kusala wala ala keteneti mbela so Yiso sara si tena rega akin aketen jiso mbela so fatilo atene alimbi moduna marako. Na yati fini maman jaso aiken alegiti gangoni mbela so atene maman jaso atene tilo atene. Mo petit douti na mara ou se senge metonga na moeti de gaba. Ti gabia ti kodro alimbi mon kien.
Beni marani.
Beni marani mo batagiti marati mo tu wabe afrikani si mo de gaba. Ti tene ke lasso. Constitution tibé Afrika finini so akina legeti gatongana ali soroni constitution so amulege fatso na wabe Afrika polele titena wara mara use makanga legenga na wabe Afrika so kena mara use titene agabiati adegabati gabiati kodo titene ke constitution so ak mirotilo mbelati 1961 so biani e alimi fade a wabada lezo akiri agbulita la titene a sarambeni mbela sosi a la tenten nandoti nationalité ti e a mule gina wabe afrika ta wa nationalité ou se position ti mbakenya mitene fade na ngati muzu poto mitene undango na wabe afrika titene mosobo gina maro se ti kai maratimo ti mbeni marani sosi mongbagi wabe afrika se mongabia ti kodo a kishoniye pepe tene ti so moba na dunia mubimba Ambena gbacha kodro ala kwe ala kanga legi la tenja la soki na mara use titene ala ga biati kodro la se ti afrika beni kota tena tinando ti biati kodro ti madagascar la nandembeso tenti so tene lo ke na mara ti azo ti poto wala lo mara ti poto e lo kanga lo kaini wala lo hondeni na amlinge ti madagascar e atene aso lo sa meni kota fot tenson mamanja ti madagascar a kententi mara ou se tene mo gabia ti kodo e ki kozo kodo so si elimi ti keni pepe donc tongana yeda ti tene amlinge kodo wa nationalité ou se problème ak dape a kaile gena la so ak na nationalité ou se di tene a gabia ti kodo problème ak dape ata la so deja na nationalité ou se awe ala limbi ti tene izan muzu potata la renoncer voilà la kien deuxième nationalité tchan tintene aningbagi wabe Africa et ala gulani singi mais amando biunda na motte mam pasa mtintene kete na ndoti teneti maraso parce que tenena gungbi aga ameni
pongomba
pongomba mais ateni yana ki au mingi et mima biati kodro na campagne no 8e arrondissement na Ukatex bima le solo que directeur ti campagne Pakara Evrezinga Manansonga Lunga loke pour le vice-président de l'Assemblée Miteba Tena Kega. Biati Kodra Tene Tini Bangondo Tini Teneti Centrafricain d'origine Zo Aeke Tongaso. Directeur national de campagne Ante Titini. Constitution interdit double nationalité appelou Saranga référence à Tenti Mbela Tini Sambitene. Ba Tene Soa Kegaso Ake Biati Kodra Tene Tenti Bangondo Tini Lo Pepe. Fade Biati Kodra Dati Tene Gitene Soa Kena Yati Projeti Mamatini Mamandia. Directeur de national en campagne a interprété constitution fadi peuple lo qui expliquer yeso akene maman data wa be africa ma ati faki batena kiga atene monso moti duti centrafricain d'origine alimbi si baba na mamatimo aduti wa be africa eti ko jona tene nga a baba na mamata baba na mamatimo alimbi aduti wa be africa ti so azinia wa talimi bitene pale angbatiga tene ti ye ouse kozoni ti mimi penser que question du centrafricain d'origine il faut poursuivre ayo a poursuivre réflexionner encore et alimbi atene simplement monso mbeni na popoti baba na mama timo ake wabe africa
mama timo lingbi timo mbeni wali ku kodro wande le ku timo koli mbeni kodro wande
atene to so problème ni ake régler mais so atene so ake tene ti centrafricain ti mene là maintenant dia mbena ke daso mon petit gars centrafricain tene ti cesse mbeni camerounais na mbeni rwandais amu terrain na be africa ala dou Molenge na Bay Africa. Sosi la so constitution mon poissonna zoti tene awara double nationalité a constitutionnel ndana jeu. Est-ce que Molenge so le petit gars wa Bay Africa ton ana le petit gars wa Bay Africa selon loi 1961 soit que naviguer encore après ton anande a soro ndiaso il faut le coup du 18 ans. Mais est-ce que le que centrafricain d'origine tene ti so
geso tene ngbala ko
rwandais mama ti lo ayeke
Camerounaise.
Camerounaise.
Adoulou
mais
Adoulou
na Bay Africa.
Le Konogé.
Le qui n'a droit de sol. La légitime droit de sol. Le limi fadeti ga centrafricain. Mais est-ce que le que centrafricain d'origine. Tanganama ba. Yati maman diaso. Le que centrafricain d'origine. Après. Tenetiso fademi tenangati mouzou. Nangati mouzou poto. Et mitena pakaso. So yongo pe mitene. A limbi. Ikiri. Ibouliti. Nandoti. Soit tenen centrafricain d'origine.
Mais quand déjà. Konani na vota we. Soit
limbi ti bien. Bikin sou pepe. Bikin sou pepe. Inemoi matere bien nandoti so. Akamou maman diaso. Maman dit aso asou kutalege na do tenti mara fa de so bada lesou akwarande projeti dia ti maratia centrafricain tonti tenti a droit de sol so manga da potoka ala kelegi ni fa de so manga manga
no et tout ten potoka na benando
ala ke amila
ina contradiction na niveau so pepe
so ya ke Badalizo mbaka badalizo encore après badalizo ka pic qualité le titre a asaya te mini fini maman dia mais mini dia ti maraso gi kete te bizan doni la
mena yani tona badalizo ngati asa mesi tona gonda na ti fini maman dia so pingba ton so pa rapport crescent beninga tene so ke mini so angbiti gana pali na dawa pa
bitene maman dia kuta maman dia so akapoleli na doni fadeso a zoti badalizo manga dia ti 61 so ak 5 pages hein Constitution ten douti te ti maraso yo pa donc fallait ba d'aller zou
a signa fini bangondo
a signa fini bangondo ndenge na douti ten ti mara
igona ndoni mangatiso ngo yangbati gwe na teneti ala so ake mingini azi ne yati mabuku ti biati kodro nati maman dia so ke danango iso biati kodro to ti suma buku na gbeti mbeti lo wara bien biati lo agona na koje bien biati suma buku da silunga kulo so to na mbini a sorongwazo ke da wala mina kota mungu ambila ti akusala na ati kugbutia bien biati nokoko mina ngo iso azi ne yati fini pia lo so a ke daso awe ki gbati kodro lo vena lo ke mu yeti beti lo tu suma boko tu lo BRDC ala ti kama kita tene so ke mini kota ligi so azina gbati kodro tene lo ngba ki na ti ku gbuti lo lo na kita kundu so ali ngbi sara ge mini yesu me mamina gbene gbena inga pe a ki suki maboko na gbeta mini ye na nducha mo so ti gbeti se na zo so si beti lo ye
moinga Armando gbati kodro a ke zuso peuple soro lo kuta responsabilité tu lo so ke soa ngbanga tu lo a ke peuple peuple là qui juge l'eau à qu'est-ce que la soie que sigisso à capica patrandoni na conseil ti cabinet a dit que premier ministre na ministre l'eau à capica patrandoni à gana conseil ti ministre conseil des ministres à capica patrandoni si à mouna gbiati kodro biati kodro akamuni akamuna a conseiller tulo. En tout cas, tango tibi simba a conseiller ti patso tso muna a conseiller tulo ala ka bande nantoni sito na ka legeni. To legeni na biati kodro en ka legeni pe si biati kodro ak sou mbok tulo na gbeni. Mais l'osi le coup souverain. Ton moi ministre moko peut-être na conseil de ministre bini ndiaso njere mo pe ou bien a changer ti mbela ti monnaie. Moti signa pe. Azagi tongaso? Non. Donc biati kodro l'osi le coup souverain na doti signature. Akaton soasar ando mama.
Aké jian de legina lo ti sara iti betlo.
Mingi
mingi na doti ayi ti kodro na pe.
Ndia ka pikalo si biati kodro ka na doti ndia pe pe. To le ka kodro tro. Ndia ka pikalo. Attention, Tony Inga tene korotoso, président so akakorote. Il déplainte contre moi. Haute cour de justice akada. Il s'en bête sur magatien. Tu Tony Inga que le kakotre. Il pika katil national so. Le konando ti diabe.
Tant de fois ngonga so, ikirande randoni ngonga so pakara Joseph Bindunga gonambe ti loka na dawati kutandu kambanga ngonga, kutandu kambanga ni afanga ngonga na donap matene nikina nganguni ap azagi ni toso agaba asokoso aling biti tene asan de tonya.
Hey, abatimbi. Ajouti fangang banga, ala kana kode tchala. Ton atene yakana ganguna peso, c'est que place mo godate, unda iti moso, aka dani lape. Bekana ganguna peso, tena, hein, gonambin donde, zangba,
eso. Ala petit petena la tena, non, so, et puis ça tena
d'abord. Non, mo gonambin donde. Mi petit sarape, gonambin donde. Parce que, aka timiti timi saranepe. Aka tongas.
Oui, iki landoti. Sungoma boko na gbeti mbeti so a zinifa de so na ati fini pia le so ke gati maman dia so or maman dia tingo so a gilege na tango so azana sese so a zona tene akiti tene kanga lege sigbati kodo na lingi ti wara pasa ko iti sara iti betu rap na nga usiti tene a protéger lo a ke tonya ti so azi so la batala ndo na ndo na pa kapo
ke mbeti tene ten ti zingo sungoma boko so si a binigbia na kozu binigbia do ti sungoma boko tia na gbeti ambena mbeti awe si biati kodo ti lo so ni so akeyi so fade a deti zini pepe tene ti so deja ni la si ake a engagé responsabilité tia ministre na premier ministre e ake sauvé biati kodo tene ti so tongana mbeni ministre asara projet par exemple ti mouvement na ya ti ti département ti lo si le guané na biati kodo asuma boko directement da responsabilité ti ministre na ki a engagé pepe mais tongana ministre na contre signé ni premier ministre a contre signé ni a engagé responsabilité ti gouvernement et mi pensé que na zingoni a soit zini soit la tena la mugbati pouvoir na biati kodro mais elle est exposée aussi biati kodro et mi pensé kousa la tala la tena la expliquer na biati kodro que na zingona petit gars encore na parler na ndoti mingi mais à la elle mi pensé qu'elle a expliqué na le peuple donc elle a expliqué le mayani mi pensé le que dati tena zini peuple so kozuni la mais amando teneso mi teneso ra yiki na ndoti tenti contre signe a ko peuple agbati mi mumbeni tapande pakaraso ngo patente na tene iguna fonti de baso et atenja fonti de baso que tenja ressources akatentia nationalisme akatentia patriotisme metongana iti guna fonti de baso mobana yati mamandia so ti 2016 so mamandia so tene tongana moyiti mumbeni contrat minier par exemple na azoso aikega awandisaga alingbi awa badalezo bileta la nganganga na ndoni tala bileta la ndoni awe sifade Benik bialé mi tsuma boko tsulo landoni ala ziso fadeso ayike da pepe même bitene kodroso yiti saraso eti sarani teneti azwa e sarani teneti i teneti amulengeti teneti tarati na la soki gana peko ti i wala isara kodroni ti tene biki zenefo pepe wala mikian wande pepe ti tene ala so alondo na sese nde si aga a beneficier mi muta pande la so atententi resource kodroti tongana maguna dashima Azoa la si aki exploiter loloti dashima aki amlingi ti kodro ti Russie momu moguna boda azola ki exploiter loloti boda aki amlingi ti kodro ti Russie na sesio Rwanda mais aki ki sa ki fa yemi tene fade pakara so ngope sulani le ki ministre ti finance lo yinga tene so legu use aombi kiki ti kodro ti aki yisu a faire partie ti so igana mosoro mingi la yati gogoro ti eta laso mogomo dutina legu ti lubai moike ba akeke so ke mo bazo sa ke fa keke so kodroti a beneficier la ni pepe c'est pourquoi mi te fade na yati maman diaso mi kuti mi fade a mesure forte mais mi bani pepe mi bati mi que azo sa ra maman diaso a gite na mo gbati pouvoir na biati kodro alors que teneti développement ti kodro so ayeke fadenga ngu mingi biku aye mingi na mbagini bi mbeni tapande mbeke sigi kete tonana mambi tapande las langu eso yi daso ake sara someti Russie Afrique agbiati kodoti seseti Afrique mingi ake na Russie nango eso yi tentene so Armando ala sara promesse et na yati promesse ni so sara atene ake mo cereal wala farine tita sara na mapa na be Afrique et pika maboko da asa mbi vundu nguti le chimbe asigi et mbi tentene so Pakara sorongo peso ke babati mi tonzo lo tenlo yi mi fils mi kani pepe même si kinati débat politique mi kani pepe lo yingani aussi est-ce que be Afrika alangi besoin ti tenen amou farine depuis Ukraine depuis Russie na lo si lo vivre est-ce que be Afrika ana besoin ti vondio wala ti vo huile na kodo wande tongane isa vrai politique ti développement ti kodo so et lei ki nourrir même a kodo ti poto mi muna la meni tapande nanguso a on kodo ti Kenya a exporté na Chine presque 60 millions de dollars revenu ti avocat singe avocat soit lou a siga colony a tokani na se ti Chine nyela empêché na be Afrique a moi tenti conscient vrai problème ti a que so irrespecté en dia so izana se se pepe
pa kara so ngope
ala ki rete na ndo ni so kete maman dia so
a ke sara
yesu an jerna betimbi maman dia so a sara ti tenen
fini maman dia so
fini maman dia so
projet ni pa kara
projet ni
a de aga maman dia pe
non pa kara so ngope ni ga so a ke so ronwa
projet ni ti tenen a kamata a joniti betisi se ti ko a gatie ko zo so na 1960 so bini accord entre na mundu poto a ke avait tenen yesu ka de betisi se so i hunda la si exploité na fini maman diaso ina gati titene i sara titene i sigina ni amoniti kodro alwara ginza
na de fini maman diaso bagi gap me ambina so ngbati
kokoro sese na ambina de so bi penser a moins que bi se trompe me toi dira gwaunda ton ti blé capé
mitene te sape
Russie amuna ambina kodro
na be Afrika kwe
be Afrika kwe ton ti so est-ce qu'il doit ti keni non mais tenti Russi so il faut que bikire nan donisi on ba lani sara de kona France yab bilango na France ya ninga 12 ans il sara de kona France yab ni la passé yin i wou det ne armée ti France sangba na 2016 Hollande akin i wara levé partiel ti embargo wou na France ti ne amoni ngombe France atuni gba ngombe atni go ba Russi hé wali ti mo akana nzara na amoni gitmo la Canada aka totunjara tena baba mon mbiko ba njaba motor motor go ba voisin timbi a toto adera non poko ta Russie mais Russie aga aidé ya a Russie aga aidé mais ta Russie avec contre Singapour ka tetertie actuellement na Rwanda mangata la peka tetertie actuellement tenete mo sorti si c'est qui so mo timbi sa fino web ka suivre ni na ngusa onso 2022 so 25 milliards ti or na ti 25 milliards so pensez Tierni aganda état centrafricain ni la sa kono budget so Tiens. C'est la première fois 30%. C'est la première fois sinon pas il y a que tenir budget qui n'a pas. C'est la première fois que or a gagné 25 milliards. Nati sandou kuti kodroti.
Mais à côté ça certaines
même ton ton. Zambi tem ta tenisi. Ah société suite était nzati na sima. Mais amou concession à 17 sociétés 17 bala kona mbasambala. A rusa gini ou c'est. Kuta gbakoso. Ak IFB biti cité irti sous tepe parce que bien quand même que na cadrantia itre et IFB ça que coûte exportateur ti keketi a russa sur mabaya beka na chiffre na devant 1000 de sape ndasi maso
maintenant mangola ayen quoi que dawe déjà
parce que le mot détail fini
maman diaso na ti mangwa argument na tene so sa zo ke dena gabatene maman diati ngo iso ke daso ti 2016 so akanga ligi ti ne mo so be se ti azo exploité mais déjà a de signe fini maman diana pe mais ala inga so ngati exploité déjà ko se sena
chinois là ça gana inga so a chinois ça gana inga so
donc ça veut dire que maman diati ngo iso akanga ligi ti na exploité se se peu
a fa chinois na bambari Il tente ors. Si tu n'y en dernier peu, tente ors, c'est la fâche qui nous
a. Zola fala.
Oui, pas gara. Pas gara pour que ça vienne. Galati qui n'a ten en donné.
Biki n'a ten en donné. Le tenet, or a gana 25 milliards. Na kodroti et yuara tierni. Donc, il sorti kodroti mo. Tenetik betisse se ti kodroti mo. Ambena zonde, a gazini, mo wara tierni. Et le sara sabangoni. Bimbi petit sara sabangoni. Tiati
kodroti 30%.
Bing bati gada. Bimbi que ça sa banga ni pepe bi tenen titimbi yesu fadembe ku a ke titenen a yesu kwa wa be Afrika la si a limbi a exploiter ni ala sarani mi muta pande be ke sikita kodo ti poto ape ala ke sita kodo ti poto na di debasu mi ke si peut-être mi kodo ti poto ape muta pande ti kodo tonga na Botswana bisi na Botswana vundo agbumbi tenji kodo timbi tenji so Russie se Botswana e gi ouse a e gi anyama na tourisme et puis na diamant Botswana sa na il senti développement ya kodo ti Afrique centrale le sa na il senti développement mon onda montene Kodoti 2 millions et 500 000 habitants là.
Mais il y a quoi le tien d'autre?
Mon sorota la ni
là. Il y a quoi le tien d'autre sécurité après? Hein? Ton sécurité d'après ce qu'il y a.
Mais Tongana, il y a été tenu et bénéficié de mon sorota Kodoti Alimbi Iwani. Il y a Maboko. L'andoti mon sorota Kodoti. Mbi qui a tenu tia français, a tenu tia russe, a tenu tia rwandais. Mbi qui contre Zopepe. Mais il faut y avoir capacité de faire Maboko Andoti. Mbi tenu gimte bia ti Kodon da céréales, Pepe. Mais mi base au ming ya pika Maboko Andoni vundoa sa ambi. Parce que Kodroso, il besoin fa de tenu. Amouna y céréales si y vivre, Pepe. Il besoin de tenu. Amouna y tia ti mon sorota Kodroti y sosi. Azina gbeti Kodroti. Mbi tenu mintene, mbi tenu lakwe. Amenaz amou mbi tenu zo sosi lo ke rêve. Lo ke bali ti lo. Mbi ke bali ti mbi Pepe. Mbi tenu. Même Kodroso. Yé où c'est à lancer fade développement du Kodroso éducation na agriculture même à l'oloso na pétrole ce qui décongo la niso même izini pepe affaire so izini pepe mais tongana imu éducation ti qualité na wabe Africa
dans ta domaine quoi
bien évidemment imu éducation ti qualité na wabe Africa il faut na wabe Africa que tongana mo gumo mandambe ti akite na mo bou malette là d'après mon sigi mo gona bureau c'est afa que mon ça ko ça la paix mais mo deyaka et accompagné mon ayani bi pense Kodroso il est que ça a leçon na tanta Kodroso ngo
mais pense tenne ce mot ça mini débat là bi wunda ti tenne Armando débat économique pas simple économiste avant ça le grande école ti gestion bi ça économiste kozo économètre joli débat là mais mi pense tango ni ti la so na ndoni avec pepe
ni là igwema wa bi Africa so na Kodro wande Fabi Betala na ndoti fini maman di associatisan na seso yena ketonga na nya
mbi oko tiala Thierry Georges Vakat, Mbene wa Badalezo, qui c'est ce Mungumba. Mbene président de commission défense. Lasso mbi mou teneti tenen, mbi tenena la, nandoti fini mamanzia. So ala mouni a ganani, titena nikamo peuple centrafricain. Na ngongwa ti monso akega. Ala so kwe, wala koli, wala wali, na niveau kwe, so si voilà, moi qui n'ai politique, moi qui juge, voilà, moi qui tourougou, si moi qui accompagne projet so, bandaba, et que botomona devant tingbanga. Ni l'ambu unda, na wabe Africa kwe, ti tene ala mba na yanga ti da, na dimanche wa kiga. Nao, wa dengong banga ti cour constitutionnel. Iunda na la ti tene ala fagindia. Tongana ala lingbi pepe, et unda na la kwa ti tena démissionne. Donc, on a fini Mamandia, soit on a fini Biati Kodro, fini Assemblée nationale, fini à institution. So, quoi, si à London, on a dit constitution, 30 mars, so, a doit y tenir à Mingwala. Ni la Biati tenir Billy Natia, à Kete Kete, à considération, Pepe. Mais, on dans la communauté internationale, tu tenir le condamné Tantiso, le condamné coup d'État, so, na Niger. Parce que, Biato Adera, na zosangurolo a mou peuple centrafricain na otage.
Armando Yangenzi na zosokwe akema ndeke luka mbi barala kwe iritimbi ake Bernard Bourguignon bibas bike mbirimbiri na sese ti Guyane na Amerika ti do. Ti akozo a zoso si atene ifo mamandi ndiati kodroti ifo kwe asuru finini e a centrafricain a la veni la si adwati suru ni ti tene aba aizo akpale ti kodroti dutiti na kodroti a realite ti kodroti ti tene kwe akbuni ti tene aleke na fini mamandia la zombi ba ke aga ta tene tentiso mamandia asara ni awe agwa farso ti tene agwe soro ni na referendum amena surani sosi alina akeliande na ati fini mamandia ni akbale ake da mingi sosi azo ake de matere agayeti wuzu wuzu tungana tereti mandati president so David yati fini mamandi atena ifo agwe na ngu mbasa mbalazo timbi so mbibake a questioni ye forcement pepe tenti so akete a mandatia président tia 4 ans na 5 ans so alimbigi na kodro so si même mo président ni mandati ma unzi zwa ke inga même yeso mo sarape me kodro ni looking lakwe na legeni parce que ak kodro so ala mai déjà we metu ngana iba kodro tu ngana be Africa. So ake ta kota chantier so même legue a legue a ke ape a kota ya ke ape so na ti ngu oku tu ana zoni lo ke zoti te lo sara kwa ngu oku lo ke sara nye lo pe ape a tene ke lo petit représenté te retiro comme betilo aye mais so ake pa le pepe parce que vote ti président a supprimé ni ape pa le ya ganandoa. Tu vois, Zinani, Armando, a keteneti double nationalité, voilà, azoso a kena marause, ota ti gunani, mbison bisara tenezon, mbikena marause. Mais a ke problème après, zo kwe a ke kberoro ande, titene le gueduti président de la République na RCA, yuti sarango na be Afrika ke gbani, a ke kikwati président, pe, zo sosi a eti tena gwede gapaka, le droit de douter ton on a Jonas n'a-t-il la Bible parce que zoa petit peroro titene le goût douti président de la République centrafricaine a paix marati kodo tozo akbale a mingi akwati sarangoni a ondoni mozo mogora ngangu toye nyela petit pousmo titene mo goût douti biati la République centrafricaine mais mon petit douti nan dozo moida et puis mo sara kota na kodro timo tongana mole ngati Israël bi barala ko merci.
Singi la mingi nala igbogere tsala la tukana yambiti mingi yala tukana gotsala mingi mingi mbage na mbage ilingbiti tene muko ipepe na ngo iswa ke da suti ne pika patara ikira mbeke tsala pakara pour que sans beninga lasso na bibeni na iso kwa ke siso aketi tene amunga ngu na ngurubia na ngurubia batula tene iso kwa sara titene ani pingba na kodona maya gona nduzo.
Singila tene so si a wa be Afrika tene so ake yuso yena te demokrasi la zu ako ako alimbiti fa bibetilo ambeni aye beni ambeni akeni aiki bibecha lala me chichi mbisumbi tene fade gembi tene projeti constitution so afinia ki na yini pepe mingini akisa anje mugingangu na biati kodro a renforcer pouvoir ti biati kodro mi muta pande so la so mo ba lo so lo ike presidenti assemblée ak lo so si a soro lo sorongo awa be Afrika soro lo na yati circonscription ti lo kiri lo gana na dacha a wabada lezo ala kira ala sorolo ti useni ala sorolo ti useni awe si fadeso lo ga biati lo ga president ala biati yeso ti assemblée la so azana ti mamanja so atene mbili poste ti vice president ki dame lo so a ki sorolo pepe a ki nome lo nomengo biati kodo sa ke suma boko ti lo si a ki nome lo mena ya ti ndiana te tongana biati kodo a ki dape lo si lo limbi ti tene lo muku salani na peko ti biati kodo si lo leke kapa ti gongona election bi pense so amuna lo amena pouvoir so lo limbi fade ti warani pepe tenti so lo ki na legitimité pepe
oui pakara sorongo pe na ndoti je sois qui gagne pour couper biati kodo là que sorolo na lola lo ki ga ou saison na korti biafrika soit na kirna mu konsti wa tokati badalezo na na utaka paswa ke tonye
et penser à kabilité na pain à kabilité na pain titne je sois gana pekoti biati kodo a solo sorongo so à kabilité na ko a kodro minga sar ko di vara sar et a bata ko a petit sar problème ton président et que pepe président assemblée que l'année atene sénat ka fare so notre assemblée ok mais président assemblée à Kana quoi tu assemblée mingi na tulo c'est vrai le petit remplacé président singe mais ton biati kodro soro lo empêchement admettant que le coup malade ngangu il faut que zoso le soro le so le remplacer le président assemblée que tu remplacer le pas ton le coup malade benje le 6 mois en Suisse exemple bi souhaiter ni assurer ça rit tim bien pas excuse-moi mais ton en Suisse. Mais il faut que le ministre soit libre de remplacer le premier ministre qui a commandé le gouvernement déjà.
Mais la légitimité dia a soro le sorongo appelé le vice président ni sofade tenete légitimité tout le ning mangati soit la king mangati songo maboko chamina gbenek biage mangati la soro la ngapa
ba le coup boitis cadre en second so athénien c'est que le que zoso beti cadre amour ton letilo celui nga pensait-il le suivre quoi sur le Kosara parce que Natin dit à maman Diasso fini maman Diasso athénien athénien pas qu'il y a quoi sur Béti Kodrasa à pousse le quête de l'Osara donc lui il gagne bien continuité du pouvoir continuité titre rupture Moses moinga na pesumo gati gigingo. Mais le solo qu'on est yani au solo qui yinga iso asara déjà ouais le mot qui coince ou bientôt contre asara titene le gona d'abord.
Mais tu sais solo la personne là mais est-ce que légitimité tu l'as que tu as
dit non. Ah
ouais tu connais pas dans les gens qui donc c'est ça.
Tu as bientôt contre angba bientôt contre comme malade donc pas toujours président. Je sais qu'on est bientôt le solo.
Ça la quoi?
Le sar que sous couverte légitimité trop.
Oui, bakara pour que ça bien ngana donner la tête.
Ah que Jesu siminga li chimé ané apena ya chiswa ki tambula sola. Mi muta pande. Sénat qui a tenu institution so a que mungiza mingi.
Ah oui.
A dissoudre Sénat. A créer mini fini institution so le quoi le que mungiza aussi. Poste de vice président.
Le voilà cabinet
le besoin du cabinet. Le qui a besoin du budget du fonctionnement. Et bini Jesu igrisa itene ichi guna décentralisation, c'est-à-dire isa collectivité territoriale décentralisée na cesse. Nayati ndia a collectivité territoriale décentralisée so patron tala ike sena tongana supprimer seigneur il faut courage si réforme na guana yo atene institution wala désormais a que ça kwa maboko maboko na collectivité territoriale décentralisée a ike da pepe puis penser une fois de plus que amoulor na kusala so mingi e aya manki na ti mama ndia
igo magbia ti kodro bi betimba ki tene ti lo solo certain na ti mama ndia so na lango balako ti je ce que dans la tango solo sara matanga ti mungo pialoti fini mama ndia so na ala so comme peut continuer tena certain na ndoni
la question de la révision ou du changement de la constitution
amena mo lengeti be afrika so leta la 1 ala unta ti tena bembendo wa ti tena agbion ya ti mama ndia na tango so si azana sese na lango balota ti nzeti mbangu ngu saku se na ndoni balako na omene andaka abada so si alimbi fa ti tena za mama ndia na sese ayeke danga pepe amena mo lengeti be afrika so ake awandara na ndoti tena ti zango mama ndia na sese ala unta ti tena mama ndia ti lango balota ti nzeti mbangu ngu saku se na ndoni balako na omene so alingi ti tena asara kusala na ni pepe tena ti ambena yesu ayeke na yani ayeke na lege ni kue pepe ambena mo lengeti kodro ahunda lani ti tene agbion ya ti mama ndia so na tango so si mbi deba yanga ti mbi ti tene mbi ga gbia ti kodro na lango balota ti nze ti mbangu ngu saku se na ndöni balako na omene ti tene agbion ya ti ambena ye so si ayeke na lege ni pepe nga ti tene aza ambena ye da so si alingbi fade ti tene aza ni da si ayeke na ya ni pepe
ce sont j'ai répété les mêmes termes d'autres plus critiques
ambeni mingi so aba na ndöni le pepe ala faso kota mama ndia so aza lani ti tene asoro ni na ngu saku se na ndöni balako na oku ayeke na lege ni pepe tënë ti so si ayeke mbeni buku so si alingbi ti tene aleke tambula ti awa beafrika pepe ayeke ndali ti so si bongbi ti azo so ayeke mu wango tënë ti kete ngoi so si ayeke mbeni bongbi so si ayeke na lege ni pepe si aza na sese nga ambeni azo so asu ni ayeke ambeni awakode so ayeke amolenge ti beafrika pepe so si communauté internationale la ahunda na ala fini kodro so ye ti za na sese ayeke ti tene ileke duti ngonjoni na mbeni ngobo ti sango kusala ti tene kodro ti amai ndani lasi afina ye so iza na ya ni ayeke ga ande ti tene amiro ambeni angbe na aye ayeke ti tene kodro sese beafrika asara ange na ya ti asarango aye ni ti tene azi lege na awamungo maboko ti beafrika nga na ambeni awamungo maboko ti dunia mobimba ti tene amu maboko na kodro sese ti beafrika
les portes de notre pays plus grandes aux investisseurs nationaux et internationaux
soit quelque bien tu contrôles fausse quand toi dira soit Fabibé tu n'as d'autre film manja soit parce que Christian Beniga ton aïe m'a bien tu contrôles le tenet Tongana fini maman manja soit c'est n'importe quoi ça là là nous sommes beaucoup dans le titre na bagigi va des contrôles na que mai iu aguna dawa soit tu t'attends
le titre tenet que maman manja tu 2016 so à quand allez qu'il accorde un tenet aguna devant et que fini maman manja soit avec Ghana ça c'est miracle avec Ghana accorde bangondo timbe avec qui soit bangondo timbe avec tenti n'engondia avec Tongana manja soit ils en a c'est Tongana ineni mi penser qu'il y aura problème de développement peuple mais mon béni tapandé mais que rapporteur général ti dialogue mitene fadé na yati recommandation ti dialogue atene alimbi a casser sina wande peuple a interdit na wande ti tena sa kusala na ndoti c'est ti peuple ma petit loué nala ambeni ya ke dasé na muzu pota tena les beaux amphithéotiques ça petit loué même pendant 99 ans mais c'est na ngbala kwé ti bay africa mais respectant ton diaso akari mais mon béni encore tapandé atene alimbi fadé à la souci à la gbungombe à la sa ya rébellion alimbi fadé à la sa ramena kusala peuple la gag béni bia peuple bacha la gag béni bia na yati fini maman diaso tena sa kiraga mais bi nala imu rendez-vous Tongana ndia so si asoroni, si biati kodwa suma boko chilo da, ala ngbala kwe, na yati ya kutando kwa chileta. Alo mbi muta pande, ambina ke daso, ala bezwe fade ti bungo mbi fade sa la ga ministre pepe, ala ga kutawa kwa chileta pepe. Ambina ke daso, asara kusala, ala ke a magistra ga ministre, sans problème, ala ke administrateur civil, ala ga ministre sans problème. Mana gwabungu meti ça chantage dans la République et à la silasso à moi là que ça racoussa na kotando kwati l'état et ne fa d'india ti kodoti à la so place là à kenaya ti kotando kwati l'état ti pepe.
Pas cara solongo pena ndoti biati kodo sala ndoti malo pas cara fonction quand toi dira.
Les penser ka tenti kodo là tu ne quoi soit. Azoti kodra hunda ti tene le signe ma mandiaso.
Azoti kodo.
Oui. Après dialogue soit je mingi à tetene mingi. Nati kodrotala anti kubutala. Eh oui. Bambi malgré H bi simba ka circuler hein, bi boy soit ka passer. Bi gombe ka matene. Bi go jusqu'à na Bambari. Bi go jusqu'à na Bosango même.
Mimi go jusqu'à ba Kabu Bandoro.
Eh bi ba, comment je peux discuter une tête. Moi maman Diaso, fini maman Diaso parce que tenen fini maman Diaso ka mulege quand même pour je ne sois ka mulege.
Tala inga so yena ga bagia wa.
Ki tenen Lausanne cesse ambeni so a bloquer lo actuellement so. Il n'y a que mingi. Tenti moné au tenti so au tenti so a ka mingi. C'est que zilegeni yamba.
Nga tenti lengo
ga na ko da pa. Fadeso a ka gouvernement ti tenen a bo le tilo. Maman dia so asigi so fuk gwete kodro a bo gouvernement lo ngangu a vicia la ti tenen la sar ko na legeti fini maman dia so. Moinga beninga. Teneti soit na aswa mungu besi ya kenati gouvernement so mungu na politique bini soit yirat na a tactique ou stratégie tama mungu ton so mungu pika likima ti mur ta te mbite moso stratégie ke mingi ak ten so ipi ten gi tonga so
ba so ke ten bi mini fini débat là
et
ki waran terrain na yinga ti pe ko ten ti bi terrain la da singila mingi na la pakara Eric Sorongo pe so la yida na ye pakara Paul Christian Beninga so la yida na ti pika patara ti la so yida bela so i sa ten na singoti dengo ga baso si angbala ko na koroti bi Afrika sa umzi awe mini yibiri si ki la so ke kere ke la yinga ngana la so awa bi Afrika ke goti ten a soro wala la yida wala ken na fini mama nja so sa lingu ti bagigi singila mingi na la so sa la ke mingi ti mai ki waran terrain na yinga ti pe ko da Philippe quand on patera langue manzoni.
Ningila. Le bouton gagne la paille là.